koleaa viikon alkua kaikille kuulijoille. En toki halua, että kylmyys pureutuisi luihinne ja ytiminne, vaan käytin tätä termiä sanana cool virallisena suomennoksena. Tämä on tukevasti ilmassa Radio Helsingissä Jukka Relander, Tuomas Nevalinna itsenäistä jälkimmäisenä. Kuulimme tuossa pihasoittajia alkuun, koska Jukka Relander matkusti metrolla. Tai siis tarkkaan ottaen ei matkustanut, vaikka lopulta matkustikin.
Haluatko vielä jatkaa?
Ajaudun tällaisen bumivalleen, jos mä ajattelen varausten kierteeseen.
Niin sanottu radioluuppi, josta on hyvin vaikea omin voimin päästä ulos. Kyllä, joo, jostain syystä metro oli 3 minuuttia myöhässä ja sen takia niin minäkin. Koska olen yleensä pyrkinyt nimenomaan täsmällisyyteen näissä radion sisääntuloajoituksissa, niin saattaakseni turhaan notkumista studiossa ja muuta demoralisoivaa velttoilua, mikä ei tietenkään kunnon työntekijän profiiliin sovi.
Työvoiman kurissapito begins at home.
Nimenomaan. Jos et aloita itsestäsi, niin mitä saat muut mukaan?
Joo, sulla on aika tiukkaan viritetty tuo aikataulu näköjään, jos 3 minuutin myöhästys romuttaa kaiken.
No, mutta kyllä siinä oli pelivaraa, koska mä olin vain minuutin myöhästä radiolta. Että olihan siinä vielä saumassa. Ja saattaa olla, että turhanpäiväinen odotus Hakaniemen metroasemalla kesti jopa 5 minuuttia. Vetosivat tekniseen vikaan. Epäilen, että olit lahjonut heidät päästäksesi aloittamaan radio-ohjelman kuittailemalla.
Tai pihasoittajien kappaleella, jota äänitarkkailija vain pitkän suostuttelun jälkeen suostui soittamaan.
Sinähän se on ehkä hyvää radioviihdettä kerrakseen, että olisit suostutellut häntä mikrofonin päälle. Se voi olla, että aika olisi kulunut, että olisin ehtinyt studion, olisimme saattaneet aloittaa ilman pihasoittajia tämän radiojakson.
No, me muistamme liian harvoin pihasoittajien ystäviä, jos nyt monikosta voi puhua.
Eivätkö he Euroviisuissakin esiintyneet puolesta? Itse asiassa Viulukko oli ihan hyvä biisi.
Se on yksi Suomen menestyneimmistä niin Euroviisukappaleista.
Ja yksi niistä harvoista.
Ennen Lordia muistaakseni jaetulla menestyksekkäimmällä sijalla. Eli
kuudes, niin, Tomin ohella.
Sinäkin osaat Euroviisutilastot.
No sanotaan, että olen elänyt sellaisissa yhteisöissä, missä näiltä anekdooteilta on ollut vaikea löytää.
Niin kuin esimerkiksi 70-luvun Suomessa.
Esimerkiksi, kyllä. Siellä taipaleeni. Itse asiassa ei edes alkanut 70-luvun Suomessa, mutta
nykyisen
voisi sanoa, että vartuin nuorukaiseksi.
Nykynuorison on vähän vaikea varmaan hahmottaa, että minkälaista se oli. Kun siis toisaalta räätälöity nettijulkisuus ja sitten alakulttuurit, pirstaloituneet alakulttuurit vallitsevat nykyään. Silloin oli todellakin niin, että esimerkiksi Miss Suomi-kilpailut ja Syksyn sävelen katsoivat kaikki.
Kyllä. No, Miss Suomi oli kansallinen tapahtuma todellakin ja sitten aina kuitenkin tähän kuului se, että selostajan ääni värähti hän, kun hän muisteli Armi Kuuselaa. Miss Suomi-finaalin aikana. Se on totta. Mä oon kaikille, jotka eivät muista, minkälaista oli 70-luvun Suomessa tai eivät nuoren ikänsä vuoksi ehkä saata sitä tietää. Olen suositellut heille kaikille perehtymistä maa- ja metsätalousministeriön päätöksentekoon ja viestintään. Siellä on tuulahdus tätä 70-luvun Suomea.
Tohtisitko luonehtia sitä raikkaaksi tuulahdukseksi?
No, se on suunnilleen yhtä raikas kuin tuo taivaankiitos jo päättynyt 70-luvun lukua muistoissani.
No, minähän olen aina pitänyt tuo vuosikymmenen lippua yllä, mutta
no en mä tiedä, kyllä mun täytyy sanoa, että mäkin suhtaudun tietyllä nostalgialla 70-luvun Suomeen, ja sehän on niin kuin kaihon kohde. Jos ajatellaan Rauli Badding, Suomari Okei, jos ajatellaan Aki Kaurismäkeä, joka niin kuin tavallaan jokaisessa leffassa toteuttaa tällaisen niin kuin reduktion, jossa se niin kuin vie kaiken niin kuin hyvin yksinkertaistettuun 70-luvun Suomeen, jossa kaikki on niin kuin kaikki palkat on paikalla. 70-luku ehkä kuvaa kaikkein parhaiten se, että sosiologit äimistelivät niin kuin lukuisessa seminaarissa 70-luvun lopulla, että nuorisokulttuurin on ilmestynyt erilaisia heimoja. Eli se tarkoitti sitä, että oli yhtä aikaa voimassa eri nuorisokulttuureita.
Se Se oli suuri löytö.
Joo, kyllä. Että oli niin kuin tiettyyn tyylin pukeutuvat tyypit A, jotka kuuntelivat tiettyä musaa. Sitten oli tiettyyn toisenlaiseen vaateparteen pukeutuvat tyypit B, jotka kuuntelivat toisen tyyppistä musaa.
Ja näitä heimoja oli mustaakseni kokonaista 3 kappaletta. Silloin ellei peräti vain 2.
Niin, siis oli ainakin hämmöt ja rokkarit ja punkkarit.
Niin, kyllä. Mutta minä esimerkiksi kuuluin sekä hämyihin että punkkareihin. Joten...
Mä yritin kuulua rokkareihin, mutta mä en koskaan saanut oikeanlaisia housuja, niin mä en päässyt tähän kastiin. Ja kotona oli kuitenkin rasvan käyttö kielletty myös hiuksissa, niin mä en oikein, niin kuin, ei silläkään saralla oikein niin suoritukset tee vaatimattomiksi.
Rasvan ulkoista käyttöä siis paheksuttiin.
Nimenomaan. Kyllä se rasvan sisäinen käyttökin oli 70-luvulla jo paheksuttua. Siinä sä olit terveysvalistuksen kulta-aika. Silloin ei puhuttu ruoan mausta mitään, vaan puhuttiin pelkästään kaloreista ja kaikesta tällaista. Jos katsot valokuvia, niin kaikki ihmiset on langan laihoja 70-luvulla. Koska ruoka oli paha ja siinä ei ollut rasvaa tarpeeksi.
No, kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Karjala-projektin alku sijoittuneen 70-luvulla.
No se on totta, että jos tietysti, mutta Pohjois-Karjalalla oli ihan oma 70-luvunsa, että siellä oli ihan oma meininki kyllä. Jos verrataan sitä niin kuin esimerkiksi Helsingin urbaanin sykkeeseen, missä hämyt hiihtivät pitkissä tukissaan ja langanlaihoina käyttivät, vetivät pillifarkkoja jalkaan voin kanssa. Ilmasuksia, todellakin.
Eivätkä he käyttäneet pillifarkkuja, mutta kysyn nyt kuitenkin apropoo 70-luvun ruoka. Te oletko syönyt herneitä viime aikoina?
Herneitä? No kyllä mä nyt olen herneitä syönyt hyvinkin. Itse asiassa kyllä nyt, mulla on vuotuisrituaaleihin kuuluu parikin hernekeittoa esimerkiksi. Sitten lapsille valmistamani taimaalainen paistettu riisi pitää yleensä sisällään myöskin pakasteherneitä. Ja lasten jämiä syödessäni tulee niitä kohdanneeksi.
Kiitos.
Niitä on erilaisia tilanteita, missä tämä tulee vastaan. Mistä herneet tulivat mieleesi?
No, ajattelin tuottaa kuulijoille jälkikäteiskavahduksen. Nimittäin me kävimme eilen 5 minuuttia taustakeskustelua aiheesta herneen. Ja olimme siis suunnittelemassa sitä tämän päivän ohjelman teemaksi, mutta keskustelun tyrehdyttyä jo muutaman minuutin jälkeen, niin päätimme luopua siitä.
Keskustelu suinkaan tyrehtynyt, se oli vasta pääsemässä alkuun, mutta Tuomas nosti proverbiaalisesti kädet pystyyn ja totesi, että ei tästä nyt oikein irtoa. Ja siinä kyllä täytyy sanoa, että taaksepäin on menty.
Niin.
Olemme sentään puhuneet 2 tuntia aiheesta käsi.
Se on totta, mutta...
Ja neula on myöskin puhuttanut meitä 2 tunnin verran.
Mutta Darwin ja Adam Smith ovat kunniakkaita edeltäjiämme tässä näissä aiheissa.
Kyllä.
Sen sijaan herneen maailman historia jäänyt minulta väliin toisin kuin ilmeisesti sinulta, koska joudun keskeyttämään sinun innoittuneen monologisi 2-vuoroviljelystä.
No nimenomaan siis keskeinen 2-vuoroviljely, joka kuitenkin niin kuin, joka sitten kehittyi myöhemmin 3-vuoroviljelyksi, niin sehän todellakin mahdollisti kaskitaloudesta kiinteän maatalouteen siirtymiseen. Ja tämä on, huomaa myöskin, että et ole koskaan omistanut riittävästi aikaa Hornblower-sarjalle, missä hernemuhennoksella mennään maailman merillä ja kukistetaan Napoleonin armeijat ja kaapataan kaapparit ja kaikki tällaiset.
Eräs filosofi-ystäväni osti kyllä kapteeni Hornblowerin jubilee-painoksen.
Olen aina arvostanut filosofi-ystävääsi, mutta juuri tuon kuultua, niin tämä arvostus muuttui palvonnaksi.
Niin, jos tämä olisi oikeudenkäynti, niin joutuisin pyytämään, että tuo sinun äskeinen repliikkisi pyyhitään pois pöytäkirjasta, koska tätä ohjelmaa ei siis koskaan tullut. Eikä
sekin
tule,
totta.
Mikäli se minusta riippuu.
Okei. Joo. No, puhutaan nyt sitten jotain filosofista diibadaabaa täällä. ei itse asiaan päästä.
Niin. Nimittäin meidän aiheenamme siis tänään ei ole herne, eikä myöskään kansa.
Ei todellakaan, emme puhu tänään lainkaan kansasta.
Saatamme puhua lainkaan kansasta, mutta se ei ole meidän aiheemme. Meidän aiheemme on etuliitekansa.
Niin on.
Etuliitekansan.
Nimenomaan tämä genetiivimuodossa oleva etuliite on se, johon aiomme tänään syventyä. Ja tietysti katsomme, mitä erilaisille asioille tapahtuu, kun laitetaan tämän etuliitteen perään.
Esimerkiksi sanalle kynttilä.
Niin. Silloin kynttilästä tulee kansankynttilä ja heti huomaamme, että hän ei säteillekään yhtä kirkkaasti.
Onko Onko siis kansankynttilä kansakoulun opettaja?
No on, on, kyllä.
Kyllä, joo.
Tämä voi olla, että hyvinkin säteilee kirkkaasti. Siinä on tämmöinen ajatus, että kansa elää pimeydessä ja sinne syttyy tähän pimeään synkkään yöhön.
Valistuksen valo.
Niin, siellä lepattaa hentoisena tuo soihtu, kunnes alkaa roihu kaikessa oppilaissakin.
Se on yksi amerikkalaisen elokuvan genre. On tämä, jossa joko täysin syrjäiselle maalaispaikkakunnalle villissä lännessä tai vaihtoehtoisesti 50, 60, 70-luvun urbaaniin gettokouluun saapuu vastentahtoisia jukuripäisiä kapinallisen oppilasnuorison päämenoksi innostava opettaja.
Siis mä oon enemmän nähnyt sitä, että siinä niinku ratsastaa yksi mies niinku Stetson päässä. Yksi mies tulee kaupunkiin, mutta siis tämä, että yksi opettaja tulee kaupunkiin, niin tämä on vähemmän, mä oon katsonut vähemmän niitä.
Sä oot katsonut liikaa isäsi unia.
Clint Eastwoodin peruskaura, oli peruskaura isäni unissa.
Olemme keskustelleet niistäkin huolestuttava paljon tässä ohjelmissa, mutta
isäni
ihmisellä on vaihteleva etiikka sen suhteen, että pitäisikö unia kertoa, mutta
isäni
unet tyytyneet siihen.
Isäni unet eivät sen tämmöisen saaneet omaa ohjelmaansa, joka tyydytyksellä panotakoon merkille ja viattomille kuulijoille, tai kenties heille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa ensimmäistä ja viimeistä kertaa, kertokoon, että isäni oli todellakin keskuudessamme tunnettu siitä, että hän näki toimintaelokuvia öisin. Hän aina innostuneena heräsi, että oli kyllä hieno, hieno pätkä taas. Suhtautui toimintauniinsa vähän samalla tavalla kuin toimintauniinsa samalla tavalla kuin Esa Saarinen toimintaelokuviin, jos en muista Esa Saarisen kommentin, että pitähän sellaisiakin leffuja välillä katsoa, että jossa pääasia on, että jälkeen syntyy.
No niin. Joo, mä en ole koskaan ollut toimintaelokuvien ystävä, mikä ei ole mistään erityisestä kulttuurisnobismista tällä kertaa, vaan siitä, että ne on musta melko pitkästyttäviä usein. Mieluummin katson elokuvaa, jossa innostava opettaja saapuu gettoon tai villiin länteen ja taltuttaa vastentahtoisen oppilasmateriaali.
No sama elokuvahan siinä on, mutta tietysti henkistyneessä muodossa. Mm.
Niin, toiminta tapahtuu vain spirituaalisella tasolla.
Onko sulla kuuluisessa videokirjastossasi oma opettaja elokuvien hylly?
Toki. Sen lisäksi siellä on kategoria nimeltä huumori.
Okei. Okay.
Siinä se sitten onkin. Tämä kirjastoluokitus tältä osalta. Tämän puolisoni järkyttyi siitä, että kun perustin muuton jälkeen kirjahyllyyn osaston huumori. Hän oli sitä mieltä, että omistaako joku muka niin paljon huumorikirjoja, että siitä tulee kokonainen luokitussana.
No, tuliko?
Tuli.
Muistat useampia huumorikirjoja. Teillä muun muassa Kaisa Siveriuksen suorittavat Jeevesit.
Kyllä, esimerkiksi ne. Omistan myös huumorilevyjä. Esimerkiksi G. Pula-ahon kootut.
Tuohon sanon, että OMG. Se on, tota kutsuisin ehkä kansanhuumoriksi.
Kyllä, se on nimenomaan kansanhuumoria. Mutta mua on aina suuresti huvittaneet. Mä oon huomannut, että siinä on sekä sukupolvi että sukupuoli. Että itse asiassa minä vastaan muu maailma tyyppinen niin kuin ero tämän Pula-ahon huumorin arvostamisessa. Taidan olla ainoa.
Mun täytyy myöntää, että mä oon liian nuori keskustelemaan G. Pula-ahon huumorista. Liittyykö se jotenkin papukaijaan?
Kyllä. G. Pula-aho on papukaija.
Okei. Okay. Ai jaa. Mä luulen, että G. Pula-aho oli joku semmoinen, joka kertoi papukaija vitsin.
Ei.
Jossa hän muistuttaisi Monty Pythonin Flying Circus, joka yksi kuuluisimmista jaksoista on papukaija vitsi. Mutta okei, G. Pula-aho oli siis papukaija. Joo. Hyvä. Ja nimenomaan kansan papukaija.
Kyllä, hän näytteli Leo Jokela.
Minusta Leo Jokela on paljon isompi kuin yksikään tuntemani papukaija.
Se on totta, mutta suspension of disbelief oli muutenkin rutkassa käytössä tässä G. Pula-aho-arteistossa. Tämä papukaija nimittäin puhui stadin slangia ja kehuskeli naisvalloituksillaan.
No se voisi olla ihan relevantti kauraa edelleen. Miksi noin kirja YouTubessa?
No kuuntele pätkä, mieti sitä.
Se voi olla joo.
Joo, pitäisikö meidän pelastautua
viisi tavalla tästä yrittää sen jälkeen päästä aiheeseen?
No kansanhuumori tuli tässä.
Kansanhuumori, joo. Kansanhuumori mainittu. Niin. Ja tota, heitämme tiiserinä nyt jatkoa ajatellen sillä aikaa, kun kuuntelette seuraavaa biisiä. Tiiserinä tällaisen ajatuksen ilmaan, että mitä tapahtuu huumorille siinä vaiheessa, kun siitä tulee kansanhuumoria.
Siitä ehkä saatiin jo esimakua. Pokko Hovatta esittää kansansävelmän. Leutoa iltapäivän jatkoa tukevasti ilmassan, ystävät. Kuulimme siinä Pokko Hovatan kansansävelmän. Ja saimme musiikillista esimakua siitä, että mitä sävelmälle tapahtuu, kun siihen liitetään etuliite kansan.
Niin, no kyllähän se siis edelleen mun mielestä oli sävelmä, ehdottomasti siis.
Niin, itse asiassa
musta ihan hyvä
sävelmä on mielenkiintoinen sana, mitä sanalle sävellys tapahtuu, kun siitä tulee sävelmä.
Toi on muuten totta, että siis ilmeisesti jos tekijä tunnetaan, niin sävelmästä tulee sävellys.
Niin, sikäli sävelmä jo ikään kuin sisältää tämän kansan.
Niin sisältää. Se, siinä mielessä tavallaan voidaan ajatella, että sävelmällä ei tapahdu yhtään mitään, kun se saa elämään silloin, kun kansa laitetaan.
Iskusävelmä toki on iskelmän virallinen ja pitkä nimitys.
Okei. Onko se iskelmä? Joo. No, nyt jätän teidät, hyvät kuulijat, pohtimaan sitä, että kumpi näistä nimityksistä on hölmämpi ja menen eteenpäin. Mutta siis, okei, jos ajatellaan niin kuin sanaa demokratia, niin sehän muuttuu niin kuin substanttiivisesti aika paljon siinä vaiheessa, kun se laitetaan kansa eteen. Kun demokratiasta tulee kansandemokratia.
Niin, josta tulee tämä tunnettu tautologinen efekti, kun sana demokratia sitten suomennetaan. Sitten on sitten kansanvaltaa.
Se on totta. Tai joukkovoimaa.
Joo, mutta toi on musta yksi hyvin merkittävä pointti silloin, kun puhutaan etuliitteestä kansa tai kansan. Silloin tekijä häipyy.
Kyllä. Kollektiivisubjekti löytyy takaa. Mutta tietysti niin se, että kollektiivisubjekteja on erilaisia, jos ajatellaan esimerkiksi kansansävelmää, joka on löydetty jollakin runon kerumatkalla. Usein Laukaalta tai Kontiolahdelta tai jostain niin. Nämä on tällaisia tyypillisiä paikkoja, mistä Vehmaalta ehkä. Mä muistan, että tällaisia Kuopiosta koskaan on löydetty sävelmää, mutta niitä jotenkin löytyy enemmän ehkä sitten tuolta maaseudulta jostain syystä. Viihtyvät siellä. Mutta niin siis kansansävelmä, se on kuitenkin tavallaan, siinä on tämmöinen traditio taustalla. Kun sitten taas niin kun kansandemokratiassa on nimenomaan tämmöinen niin kuin usein totalitarinen joukkovoima.
Niin, en tiedä mikä aarinen se on, mutta siinähän yhdistyy, tai siis voisi ajatella, että sanan kansa, kaksi perustavaa konnotaatiota on juuri nämä. Se on ikään kuin tradition, karttuneen kokemuksen, sukupolvien ylimenevän perinnön, joka on anonyymiä kollektiivista nimitys. Tai ikään kuin sen subjekti, sen prosessin, jolla ei ole varsinaista tekijä. Ja sitten toisaalta se on tämä Ranskan vallankumouksen kansa.
Niin, joo.
Niissä melskeissä oikeastaan keksittiin koko tämä käsite, että olisi olemassa joku sellainen kuin kansa. Jos ajattelee nyt talonpoikaissäätyä tai jotain muuta, niin se on eri asia kuin tämä Ranskan vallankumouksen kansa.
Niin tästä mulle tulee nyt mieleen tästä todellakin tapaus, jossa Lönnrot ja Emma Castrén istu nuotiolla Lapissa ja sopivat työjaosta, että hoidessa Lönnrot toi Itä-Karjala, sanoi Castrén. Mä hoidan alueet siitä itään. Ja sitten Castrén lähti ja meni pulkalla Mongoliaan sieltä Siperian kautta ja keräsi matkalla 14 kielen kieliopit ja kaikkea tällaista. Ikävä kyllä muistiinpanot katosivat kotimatkalla, mikä häntä sitten harmitti.
Niinkö?
Joo, kyllä.
Hän ei ollut ottanut varmuuskopioita.
Ei ole, se ei sitten pysähtynyt Irkutskin downloadaamaan.
Tai Lostariin.
Nimenomaan. Joo, se oli tietysti harmillista tämän tutkimusretken tulosten kannalta, mutta hän sitten ulkomuistissa kirjoitti väitöskirjan kyllä
Mm-hmm.
Ja Lönnroth taas lähti sitten etsimään tätä kansaa siis nimenomaan sieltä, missä jonkunnäköistä suomea muistuttavaa kieltä puhuttiin ja tota, siellä sitten niin kuin tallesi näitä kansansävelmiä. Itse asiassa mun käsittääkseni hän tallesi vain yhden kansansävelmiä, eikö se kaikki Kalevalan biisit mene samaa mittaa, tai samalla melodialla. Mä en ole varma, voi olla, että siellä oli toinenkin. Mutta joka tapauksessa ehkä hän oli niitä, jotka kuunteli enemmän sanoja biiseissä.
Niin, yksi melodia, mutta loputtomasti variaatiota.
Nimenomaan, joo, totta. Mutta siis Lönnroth kuunteli enemmän näitä sanoja kuin säveliä. Mä kuuntelen melodia, joskus sen huomaakaan niitä sanoja.
Tietysti tässä kansan perinteessä on aina se, miltei poikkeuksetta on niin, että olit sitten kyseessä Grimmit tai Lönnroth tai kuka muu tahansa, niin sitten myöhempi tutkimus aina väittää, että he keksivät tai vaikuttivat ainakin suurelta osalta siihen materiaaliin, joka sitten tuli julkaistuksi.
No se on oma kansan perinteensä tuo. Mm. Mutta sen varsinainen pointti tässä...
Niin sanottua metafolklorea.
Kyllä. Joo, nimenomaan toi, tai sitten metalorea, niin kuin lempinimimäisesti joskus kutsutaan.
Metalore on itse asiassa ehkä semmoinen oppiaine voisi olla yliopistossa. Voisin hakea professuuria, vaikka minulla ei ole korkeita oppiarvoja, niin professoriksi on kelpaa päteväksi tunnettu henkilö. Metaloristiikan professuuri on hyvinkin
nimenomaan, koska kysymys
elämänkertakuvauksella päästä.
Ja koska kysymyksessä on aivan uusi oppiaine, niin sen takia ei voi olla, sillä ei voi myöskään olla päteviä harjoittajia. Väkisin joku itse oppinut siihen joudutaan rekrytoimaan.
Tämä niin kuin Freudin itseanalyysi.
Nimenomaan. Mulla on joku pointti tässä jalostumassa. Ei, siis mä itse lähdin hakemaan turhan kaukaa, että mä itse asiassa otin tämän Castrenin ihan turhaan mukaan, kun mä nyt ajattelin tätä Lönnrothia. Mä mietin vaan sitä, että kun se siellä veti Kurahustialassa pitkin Itä-Karjalaan sauva kädessä talosta taloon ja pyysi tyyppiä laulamaan ja sieltä tuli sitten sitä samaa biisiä samalla nuotilla. Niin etsikö se sieltä ikään kuin todellista kansaa vai Ranskan vallankumouksen kansaa?
Niin, no...
Siis empiirinen kansa nyt ei tästä tapauksessa kelvannut.
Ei, se ei kelpaa kenellekään koskaan. Sehän on tunnettua.
No en mä tiedä, se voi olla, että perussuomalaiset on empiirisen kansan puolue.
Ei, ne ole.
Eikö? Siinäkin idealistinen
no twist. Totta kai se on ideologinen
no,
kansa.
Totta,
Mutta...
Voisi perustaa kansanliikkeen, joka nimenomaan pohjautuisi pelkästään puhtaaseen tilasto-otantaan.
Todellinen kansa tässä mielessä.
Niin, siis todellinen kansanliike.
No, tietysti vaalitulos on jossain määrin kuin tilastollinen.
Ei, mä en tiedä, onko se.
Tai Gallup-tulos. Siinä on ensin tilastollisesti merkitsevällä tavalla tehty otanta. Tai siis tilastollisesti oikealla tavalla tehty otanta.
Olisiko ne aina jotenkin niin kuin vääristyneitä?
Vai vaalituloksetko?
No siis sillä tavalla, että jengi siinä niin, sitten niin kuin, antaa vietellä itsensä jonkun niin kuin, puolueen propagandan mukaan, vaikka todellisuudessa ajattelisivat ihan toisella tavalla. Perustuu identifikaatioihin ja kaikkiin tällaisiin asioihin. Vasta-identifikaatioihin. Monimutkaisiin prosesseihin. Siis, tämä oli poliittisesti neutraali lause kaikkien puolueiden osalta. Eikö siis se pitäisi pelkästään kylmää tilasta faktaa, että empiirinen kansanliike lähtisi, tai todellisen kansanliike lähtisi tietenkin siitä, että selvitetään, miten asiat on todella.
Niin. Todella asiat ovat esimerkiksi niin, että kansa identifioituu sinne sun tänne.
Sekin on totta.
Kaikenlaisia ideologisia ennakkoluuloja.
Niin, kuinka edelleen. Todelliseksi sitten luodin nämä identifikaatiot. Mutta okei, se Ranskan vallankumouksen kansa mainittu. Mä vaan ajattelin sitä, että onko se juuri se Ranskan vallankumouksen kansa, joka 1800-luvun kulttuuriporvaristolla asentui päähän, kun he alkoivat kohtaamaan niin kuin kansan empiirisiä edustajia.
Niin, kyllä. Se on niin kuin vähintään yksi juone siitä. Toki niin kuin romantiikka työsti tästä kansasta oman versionsa. Se on silloin tulee aika lähelle sitä, mitä sanotaan kulttuuriksi nykyään. Eli kulttuurit on sellaisia, joita on aina monia. Ja niin kuin Herder kauniisti sanoi, kaikki kansat ovat Jumalan silmissä samanarvoisia. Eli jokainen tuottaa oman runoutensa ja tavallaan ajattelu ja unimaailmansa. Ja näitä nyt sitten voi sillä tavalla verrata keskenään, että kukaan oikeassa tai parempi.
Jopa ruotsalaiset ovat Jumalan selvissä samanarvoisia.
Niin kuin muut. Keskenään he ovat tietysti tasa-arvoisia. Sehän on selvä. Ja jälleen toisin kuin muut.
Niinpä. Sen Ruotsissa puhutaan sen tasa-arvosta niin paljon, koska siellä sitä ei ole. Se on ihan toisaalta luokkayhteiskunta kuin Suomi. Siellä on siis niin kuin todella pitkä, periytyvä, monipolvinen yläluokan traditio ja kaikkea sen tapaista.
Jonka kasvatti Olof Palmekin oli.
Kyllä, kyllä. No siellä oli Palmen suvussa oli näitä luokkakarkulaisia sitten. Olemmehan keskustelleet Rajani Palme Datista esimerkiksi aikaisemmin tässä ohjelmassa.
Mitä anteeksi?
Rajani Palme Dat. Olemme keskustelleet varmaan hänestä.
En muista.
Olof Palme serkku, joka oli englannin kommunistipuolella tärkeimpiä ideologia.
Aikas. Vai niin?
Ruotsalais-intialaista brittiväestöä.
Vai niin.
Kuului tähän suht pienen vähemmistöön.
Kyllä, kyllä. No. Täytyy taas pidätellä hevosia.
Kyllä. Niillä on taipumus laukata esimerkiksi aiheen ulkopuolelle.
Niin, toi on vaikea kysymys. Mä en ole varmaan, saanko mä improvisoida siitä niin kuin oikealla tavalla. Siis kysymys siitä, että missä mielestäni niin kuin romantiikan kansa ja tämä Ranskan vallankumouksen kansa liittyy toisiinsa. Ne on toki saman ajan tuotteita. Mutta jos ajattelee Robespierren kansaa ja Herderin kansaa.
No mä luulisin, niin. No siellä on sitten se Ranskan vallankumouksen kansakin, niin se nyt ei ole suinkaan yksi kansa. Eikö Robespierren kansa nyt ollut sitten niin kuin, se on ollut niin kuin mob?
Niin, no se on
kansajoukko.
Se on yhtenäinen, köyhä ja oikeassa.
Niin. No. Kun sitten taas niin kun nämä Ranskan vallankumouksen porvarilliset perilliset, niin ne ajattelivat, että he on se Ranskan vallankumouksen kansa. Ja kyllä se oli enemmän se kolmas sääty, joka oli se kansa, ja sitten, joka oli niin kuin se todellinen kansa, ja sitten näitä vajavaisia ilmentymiä asui pusikoissa ympäriinsä, joita piti kouluttaa, kasvattaa ja sivistää, että pääsisivät edes vähän oikealle.
Mutta kyllä sitäkin kansaa romantisoitiin todellisena kansana, ajatellaan fenomania tai muuta.
No siinä oli tämä Runebergin romantisaatio esimerkiksi, jossa Saarijärven Paavo oli tämä tämmöinen niin kuin jalo ja ei kovin niin kuin ymmärtäväinen, mutta kovaa teki työtä ja kaikkea tällaista. Siis tämä tämän tyyppinen romantisaatio oli. Ja Kivän seitsemän veljeksen niin kuin kohtalokas askel oli juuri se, että se niin kuin jotenkin lähti tästä niin kuin jollakin tavalla vallitsevasta tilanteesta.
Ehkä siinä oli just se kahtiajako, että oli kansa, joka oli tämä nationalistinen porvaristo, sitten oli kansan kansa.
Joo, kyllä.
Joka oli sitten tämä, joka alettiin kansan kynttilöiden.
Niin keskeinen poliittinen jännitähän syntyi sitten kahden kansan kansan välille, koska sitten oli tämä niinku marksilainen tulkinta tavallaan siitä, että minkälainen se kansa on. Ja se oli myöskin kansan kansa. Koska ei tavallaan niinku tietoisen työväenliikkeen puhunnassa niinku se kansan empiirinen edustaja ei ollut koskaan se niinku tavoittelemisen arvoinen.
Filosofinen proletariaatti.
Niin.
Niin toivottavasti korostuu ennen kaikkea Leninillä ja Kautskilla, siis toisen internationaalin marxismissa.
No en mä tiedä, oliko Marxilla, mikä Marxin suhde oli sitten niin kuin tavallaan. No kyllä se teollisuusproletariaatti romantisoi.
No siinä oli, jos nyt ajatellaan Engelsiä, niin Engelsän kirjoitti peräti empiirisiä asioita työväenluokasta. Ja Marxkin pääomassa siteraa tehdastarkastajien raportteja ja muuta, mutta toki on niin, että filosofinen, tai siis proletariaatin käsite on tavallaan teoreettinen. Se on se, jolla ei ole mitään muuta myytävää kuin työvoimansa. Ja jos tätä määritelmää...
Mutta voitettavana on koko maailma.
Jos tätä määritelmää noudattaa, niin kun se vaikutelma siitä, että proletariaatti on kehittyneestä lännestä kokonaan kadonnut, niin kuin perustuu just siihen, että se teoreettinen proletariaatin käsite ja empiirinen proletariaatin käsite, jotka 1800-luvulla meni päällekkäin, ne on tavallaan siinä mielessä irtaantuneet toisistaan. Tietysti on edelleen paljon ihmisiä, joilla mitään muuta myytävänä kuin työvoimansa. Mutta se ei vaan näytä samalta kuin 1800-luvun prolet. Ja suuressa osassa maailmaa tietysti edelleen näyttää, mutta tarkoitan nyt länsimaailmaa.
Niin no tota, sehän oli, en tiedä milloin tuulipuku on keksitty, mutta se on esimerkiksi yksi nykyistä kansaa luonnehtiva. Mm. Luonnehtiva epiteettihän on tämä tuulipuku.
Niin. Se on ollut nyt epäilyttävän pitkään tämän
se, niin, kansan se, mä en tiedä, tota, niin se on hyvä kysymys, että käytetäänkö niitä nyt oikeasti
niin,
enää.
Kyllä.
Että muistan kyllä, kun olen tota, päiväkävelyn merkeissä Helsingin puolelta, itse asiassa Munkkiniemestä poikennut tuonne Espooseen, siellä on se yksi kartano täällä tämä. Kävelyt siellä. Ja
Matti Klingen kanssa promenadilla.
se ei ollut sitä kautta, kun Matti Klingen romantisoi maaseutua ja halusi flanerata siellä. Olen kyllä Matti Klingen kanssa kävellyt Kalliosta Etelä-Helsinkiin.
No niinkö?
Kyllä.
Hän teki sen matkan niin, tosiaan samaan suuntaan kuin Kalamari Unionia luomassa.
Kyllä, olemme olleet yhteisessä tilaisuudessa. Tuolla no Hesarilla on se yksi lasten talo. En tosa tarkemmin luonehtia. Keltainen sieltä. Käveltiin Etelä-Helsinkiin flaneerattiin todellakin. Mutta se, mikä huomioon kiinnitti todella tällä kävelyllä Munkkiniemestä tuonne Espoon puolelle, oli se, että siinä kaupungin rajalla yhtäkkiä alkoi tulemaan reippailijoita, tuulipukuun pukeutuneita reippailijoita vastaan.
Ja vuosi oli.
No nyt en ihan tarkkaa arviota osaa tästä antaa.
Se oli näin meillä keski-ikäisillä. Niin, se oli äskettäin, eli kyllä, noin 10 vuotta sitten.
Tämä voisi olla nimenomaan just joku ton tyyppinen freimi voisi olla tässä ihan hyvä.
Tämä kansan muoti on yksi mielenkiintoinen käsite, varsinkin siinä suhteessa, että sitä ei ole. Vai joo, onko? Ainakaan tätä termiä ei mun mielestä ole.
Ja vielä askarruttaa tämä tuulipukukanta, koska mä ajattelin, että kuitenkin se Espoo ihan siinä niin kuin rajan yli astuttiin, niin se on hyvin vaurasta Espoota. Ja tavallaan niin kuin tuulipukukansa stereotypia on kuitenkin tämmöinen niin kuin
MTV3 Suomi.
Niin, vähän semmoinen. Niin tota, se voi olla, että se niin kuin tämmöinen eksemplaari on sikäli, tai tämä nimitys on sikälikin niin kuin epäonnistunut, että se voi olla, että nimenomaan esimerkiksi reippaat espoolaiset käyttää tuulipukuja.
No nyt kerrankin tarvitsisimme empiiristä tutkimusta nyt tueksi.
No ehkä me lähetämme tutkimusryhmän nyt selvittämään sitten tätä asiaa, jos nuo kansainväliset kysymykset on tässä vaiheessa tuotantokautta jo selvitetty.
Herder vastaa Robespierre, yksi tutkimusaihe, toinen tuulipukujen aktuaalinen levinneisyys.
Nimenomaan ja siis tämä, että mikä on se sosiaaliryhmä, joka niitä oikeasti käyttää.
Nimenomaan tällä. Niin. Tällä tähdennyksellä on tuo tutkimustavoite niin muotoiltava.
Sä mä veikkaan, että se löytyy, kun oikein raaputetaan, se löytyy espoolaista keskiluokkaa. Se on se tuulipuku kansa. Ja silloin ollaan samassa asetelmassa kuin 1800-luvulla, jossa on kansa ja kansan kansa.
Tämä tunnetaan yhteiskuntatieteessä Relanderin tuulipukun teesinä. Se tunnetusti jakaa väkeä.
No niin. Soita nyt sitä poppia.
Minä en sitä soita, vaan Ilkka Alanko Orchestra. Ja he nimenomaan mainittuja kansankynttilöitä juhlivat. Viileää viikonalun jatkoa. Hyvä kuulijakansa. Emme edelleenkään täällä puhu ilmanalasta, vaan suomennamme sanaa cool. Ja olemme siis tukavasti ilmassa Radio Helsingissä ja kuulimme tuossa Ilkka Alankoa ja kansankynttilöitä. Tilät nimistä kappaletta. Aiheenamme on etuliite kansan viiva.
Niin. Ja tota, siinäpä tuo kaikki tärkeät tulikin tässä. Ei mulla muuta. Kansan demokratia käsitelty. Kansan tasavalta meni vähän siinä samassa. Kansan syvät rivit, niitä on sivuttu. Aika pitkällä ollaan. Mut vertaillaanpa kahta asiaa. Jos ajatellaan, että kun tässä peruskysymys on tavallaan se, että mitä asialle X tapahtuu, jos sen eteen laitetaan sana kansan. Eli siitä tulee kansan X. No, tavallaan voimme todeta, että demokratialle tapahtuu köpelösti. Mutta mun mielestä paljon mielenkiintoisempi
kysymys on se, että mitä tapahtuu taloudelle, kun siitä tulee kansantaloutta. Tässä se kansan on ihan eri merkityksessä. Se ei ole suinkaan siis tämä Ranskan vallankumouksen kansa tai hegeliläinen populaatio, joka tulee itsestään tietoiseksi valtiossa tai jotain tällaista, vaan se on... Se vaan on sellainen.
On sekin sama ajan tuote.
No on joo, mutta mä sanoisin, että on enemmän väestö. Ja se talous tarkastelee kansaa väestönä. Ja se ehkä on se objektiivinen kansa. Muuten.
Niin. Eli niin, ihmisiä ei enää tarkastella alamaisina, vaan väestönä.
Eikä kansalaisena, vaan väestönä. Popula. Niin tota, mutta siis talouden ja kansantalouden logiikat on niin kuin aika erilaisia.
Niinkö?
Niin. Sä ajatellaan yritystaloutta ja tällä tavalla, niin se tavallaan niin kuin, siinä on semmoinen idea, että firma tuottaa voittoa ja jos tulos heikkenee, niin sitten potkitaan alaisia pois ja kaikkea tällaista. Tätä ei kansantaloudessa voi tehdä. Tietysti niin. Poliittisia yrityksiä aina silloin tällöin on, joko eri tavoin vähentää sitä tuottavuutta. Väestön osa, mutta tota, tavallaan niin kuin siististi siitä ei eroonkaan pääse. Ja sen takia ja ne humaanit lepsupeput tietenkin ajattelemaan, että ei tulisi päästäkään, vaan yhteiskunnasta pitäisi rakentaa semmoinen, että siellä on heikonkin hyvä olla. Niin tuota, mutta tämä kansantalous toimii eri tavalla. Siis jos yritys tuhlaa rahaa, niin se menettää sitä. Eli se investoista jollakin tavalla. Taas kun kansantalous tuhlaa rahaa, niin kansantalous kasvaa.
Niin, sä et siis tarkoita valtiota tässä nyt.
No siis valtio on tietenkin se kansantalouden tärkein pyörittäjä. Mutta valtiotalous ja kansantalous on tietenkin kaksi aivan eri asiaa.
Niin ovat. Kyllä tota, talous, kansantalous tietysti usein synonyymeä myöskin.
Niin, jos tuolla tavalla ajattelee. Niin. Se on sitten ihan eri juttu.
Ja sehän on myös 1700-luvun tuote, siis ajatus siitä, että on olemassa jokin erillinen toiminnan alue nimeltä talous, joka, joka niin kuin toiminnan, jolla on aivan omat ikään kuin lakinsa ja tähtäimensä. Siis tavaroiden ostaminen ja myyminen tai vaihtaminen siten, että se on itselle mahdollisimman edullista. Ja se ero kai nyt karkeasti ottaen kun aikaisempaan ajattelutapaan, tähän kuuluisaan esimoderniin, jos menemme jälleen painovartija sosiologian uskaliaaseen hetteikköön, niin on se, että aikaisemmin talous oli osa sosiaalista toimintaa. Ja vaihtaminen oli integroitunut aina johonkin. Siinä oli aina panoksena koko se sosiaalinen suhde sen vaihtamiskumppanin kanssa. Kun taas puhutaan, että taloudellinen toiminta on sellaista, jossa sopimusosapuolet impersonaalisesti tapaavat ja hoitavat asian. Ja sen jälkeen, kun se itse vaihto on hoidettu, niin heillä juuri ei ole vahvistunut mikään sosiaalinen side, vaan päinvastoin asia on hoidettu. Kumpikin lähtevät tahoilleen. Kansantalous tällaisena kokonaisuutena, joka voi kasvaa ja supistua ja niin edelleen, on tietysti just näiden samojen ajatuskulkujen tuote.
Hyvät ystävät, kansantalouden tilasta ja sen esihistoriasta, historiasta, rakentumisesta alusti meille juuri Tuomas Nevalinna. Kiitos, tämä oli valaisevaa. Niin kuitenkin miettimään, että mitä sille taloudelle tapahtuu, kun siihen laitetaan se kansan eteen.
Niin. Se on hyvä kysymys, se nimittäin ei.
Mä tavoittelin tätä tavallaan sitä logiikkaeroa, mikä on niin tässä kansantaloudella, mitä sinä kutsut taloudeksi.
ja sitten. Kyllä, mutta kun tämä oli implisiittinen vastaus niin tuohon kysymykseen sikäli, että sille ei käy samoin kuin huumorille tai sävelmälle.
No siis sitä mä tässä tavallaan niin vähän, niin sen takia mä otin tämän tällaisena mielenkiintoisena esimerkkinä esiin oikeastaan, in the first place.
Koska se ei vulgarisoidu tai pauperisoidu esimerkiksi, eikä varsinaisesti tule autenttiseksi myöskään. Voisi ajatella, että vulgarisoituminen, pauperisointuminen ja autenttistuminen on sellaisia asioita, joita etuliitekansan voi saada aikaan. Eli siis rahvaanomaistuminen, kurjistuminen tai kurjalistoituminen ja aitouden kuvitelmat.
Joo, joo, se on totta.
Niin kansantalous ei ole sen aidompaa kuin talous, tai se on tietysti taloutta jossain aidossa mielessä, mutta vain puhtaassa mielessä. Joo. Mutta kansantalous ei ole rahvaanomaista.
Niin se ei ole, se on. Mutta siinä oikeastaan, kun mä sanoisin, että se johtuu osittain siitä, että siinä kyllä niin kuin ositetaan tai kansa nimenomaan väestöksi.
Joo.
Että jos se olisi niin kuin kansantaloutta samassa merkityksessä kuin sanotaan vaikkapa kansankulttuurin kulttuuria, niin siinä mielessä puhuisimme ehkä nimenomaan tavallaan jostain epävirallisesta vaihdannasta tai
niin.
Voisi ajatella, että harmaa talous voisi olla kansantaloutta tässä
niin,
mielessä.
Kyllä. Ja
esimerkiksi Etelä-Italiassa.
Just tämä mun liiankin koukeroisesti kuvaamani sosiaalinen vaihdanta. Jossa siis vaihtajien välinen sosiaalinen vahvistuu eikä purkaudu vaihtotapahtuman päätteeksi, niin sehän on eräänlaista kansan taloutta.
Kyllä. Nimenomaan. Korostan sen sanan eräänlaista tässä yhteydessä. Sittenhän meillä on myöskin poliittisia liikkeitä, joista jotkut tohtivat kutsua itseään kansanliikkeeksi.
Kyllä.
Ja sitten on tietysti kansanliikkeitä, jotka eivät ole poliittisia liikkeitä. Raittiusliike oli tämmöinen kansanliike, joka yhdisti ja innoitti kaikkia. Tuo viinan piru haluttiin kukistaa porukalla siinä vaiheessa, kun selvisi, että suomalaiset joivat lähes litran puhdasta alkoholia per capita. Joka oli siihen aikaan noin 4% ranskalaisten kuluttamasta alkoholimäärästä.
Niin, kansanliike. Sillä siis halutaan aikaan saada tällä termillä aika monta asiaa yhtä aikaa. Yksi on se, että valtavat massat ovat liikkeellä.
Kyllä.
Toinen on se, että se on koko kansan hyväksi.
Kyllä. Ja sehän on aina poliittista väittää, että joku asia on koko
niin.
kansan hyväksi.
Ellei periaate ideologista.
Tai ainakin, sanoisin ehkä ideologista.
Minä sanon toisaalta myös media.
Niin sanot, mutta jos se olisi ideologinen, niin sen täytyisi olla joku looginen järjestys, mihin ideat asettuvat, mutta siitä ei ideologiassa välttämättä ole kysymys. Puhu sinä
on.
Vain medioista.
Massa sellaisista erityisesti.
Nimenomaan.
Kansan medioista. Niin, miksei raittiusliike ole poliittinen liike itse asiassa?
Kyllä
sillä oli olihan sillä poliittisia tavoitteita.
Niin.
Mutta se esitti itsensä ikään kuin jonkinlaisena epäpoliittisena yleisen hyvän ajajana. Sitäkään ajat tarkoitit.
Siis, pitäisi nyt vielä uudestaan lukea kaikki raittiusliikkeen historiaa käsittelevät kulttuurihistoriset teokset läpi ja palautella asioita mieleen, mutta siinä oli raittiusliikkeen taustalla oli montakin asiaa. Yksi oli ensinnäkin se, että suomalainen kansalaisyhteiskunta oli järjestetty alun perin uskonnollisessa herätysliikkeessä. Ja se on jotenkin luontevaa jatkoa sitten yhteiskunnallistua siitä eteenpäin sillä, että jatketaan raittiusliikkeessä. Mutta raittiusliike sai kyllä siis tavallaan kasvavasta tällaisesta niin kuin yhteiskunnallisesta skismasta jotenkin niin kuin voimaa. Että ajateltiin, että yhteiskunnallista eripuraa aiheuttaa nimenomaan viinan piru.
Niin, ja se kumosi eripuran myös toisessa mielessä. Siis kun porvaristo epäili rahvasta liiallisesta viinajuonesta, niin sosialistit puolustautuivat sillä, että hekin ovat viinaa vastaan.
Niin, kyllä. Et siinä
tuli siinä löydettiin yhteinen sävel tavallaan ainakin muodollisella tasolla.
Nimenomaan heti itsenäistymisen jälkeen kieltolaki hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti seisomaan nousten juhlallisissa tunnelmissa.
Se oli sitten kansanliikkeen huipentuma selvästikin.
Ongelma oli vaan se, että kansa ei sitten noudattanut tätä lakia. Suomen historian eniten rikottu laki.
Siinä me tullaankin kansanliikkeen yhteen perustavaan ongelmaan.
Voisi sanoa oikeasti, että kansanliike kumosi kieltolain. Niin se kumoaminen tapahtui lasillinen kerrallaan.
Niin. Juuri näin. Liike. Mikä voisi olla joukkoliikkeistä puhutaan? Jos puhutaan poliittisista liikkeistä tai joukkoliikkeistä, niin ovatko ne aina kansanliikkeitä?
No siis jokainen yrittää asettua kansanliikkeeksi, mutta sit se ei kenenkään muun mielestä ole. Sit. Poliittiset kriitikot eivät koskaan allekirjoita sitä, jos joku julistautuu kansanliikkeeksi. Mm.
Joo.
Voi ajatella, että perussuomalaisten nousu on, se on aito kansanliike. Mistä siinä on kysymys?
Niin, mutta siinä on se, että yksi tuo populismin yksi logiikka on kuitenkin se, että niin kuin kirjailija Pirjo Hassinen musta ihan hyvin sanoissa haastattelussa, kun hän oli aiheesta kirjoittanut romaanin, että populismi nimenomaan ei ole kansanliike. Koska se ei ole joukkoliike, vaan se on eräänlainen niin kuin sohvaperunoiden protestispektaakkeli yhteiskunnassa. Eli se ei perustu siihen, että näillä ihmisillä olisi mitään aitoa poliittista toimintaa tai yhteyttä keskenään.
Se on sellainen kollektiivinen tapa sanoa ei.
Niin. Ja tavallaan niin kuin mediareaktiivinen.
Se voi olla. Tähänkin täytyy perehtyä ja lähettää tutkimusryhmän asialle katsomaan. Siitä katsomaan, että onko ne sohvan pohjalla oikeasti vai liippuuko ne reippaasti tuulipuvussa pitkin metsiä.
Tässä on kolmas tutkimuspähkinä.
Kyllä. Ja se voidaan yhdistää saumatta tähän hankkeeseen. Meidän pistää vaan meidän tuulipuku havainnoitsijat kurkkimaan myöskin partsien ikkunasta sisään. Siinähän se. Hyvä. Pistäpäs nyt kuitenkin musiikkia kansalle, niin sen jälkeen käymme kansan äänen kimppuun, eli kuuntelemme, mitä shoutboxiin on saapunut.
Kansankynttilä, jonka Ilkka Alanko päästi liikenteeseen, on nyt toteuttanut kutsumustehtävänsä menestyksekkäästi, ja niinpä Toshiko Akiyoshi saattaa kertoa ilmistä nimeltä Civilized Folk. Vilakkaa viikon jatketta, ihmiset, olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Kuulimme tuossa Toshiko Akiyoshia, joka puhui sivistyneestä kansasta ja osui sikäli aiheemme hermoon.
Noin. Nimimerkki X täällä kysyy Shoutboxissa, että pitäisikö Jari Koskisen asema ministerinä jo pikkuhiljaa kyseenalaistaa. Minä sanon tähän ihan syvällä rintaan, että ei pidä. Ei, siitä ei ole tässä nyt kala-asiassa kysymys, vaan se kala-asia pitää hoitaa kuntoon mun mielestä. Mikään asia ei korjannut itsestään selvästi sillä, että ollaan jälleen erottamassa uutta ministeriä, vaikka olen Koskisen kanssa kaikista asioista varmasti eri mieltä. Jatkakoon virassa ja oppikoon tästä.
Minä en tiennytkään, että A, että hän on ministeri, B, että hän on sotkeutunut johonkin kala-aiheeseen skandaaliin.
Nyt on Lohigate käynnissä, Tuomas.
Jaha.
Jos harrastaisit sosiaalista mediaa, saattaisit olla tästä tietoinen.
Voisitko hieman parilla sanalla valaista tämän Lohigatein ääriviivoja?
No, siis kysymys on maa- ja metsätalousministeriön linjasta ja sen herättämästä
keskustelusta,
ja siinä Jasper Pääkkönen sotkeutunut asiaan ja ilmennyt, että ministeriö on antanut vähän harhaanjohtavaa tietoa julkisuuteen. Mm-hmm. Tämän tyyppisiä asioita siinä on paljon porisee tuolla. Itse asiassa juuri äsken tuon biisin aikana kieltäydyin osallistumasta aamutelevisioon näissä merkeissä, johtuen lähinnä siitä, että olisin joutunut ottamaan 3-vuotiaan tyttärini mukaan, ja se ei ehkä olisi ollut lähetyksen asiapitoisuuden näkökulmasta.
Muuten lohikeittokin olisi puhututtanut.
Kyllä. Joo, senkin muuten lohikeittoa tässä tänne lähtiessä.
Niin. Lohikeittoa.
Lohikeittoa, kyllä oli siellä lautasella. No niin. Gaganer lähestyi meitä todella todeten vain, että lasten jämiä syödessäni. Kuuntelin tätä ohjelmaa juuri silloin, kun minä kerroin lasten jämiä syömisestä. Kaitsu taas sanoi, että et ole pure nenä on klassikko. Hetkinen.
Pure nenä on Speden toinen huumorilevy.
Okei. Hyvä. Pakkaaja taas toteaa, että Leo Jokela oli huippu G-pulaahona.
No minä en ole yksin.
No niin. Joo, täällä myöskin Jukalle tärkeä informaatio nimimerkki toteaa, että YouTubesta löytyy G-pulaaho-sanalla. Mitähän muuta. Ilmeisesti Tynnyrissä asuvalle Jirelanderille tiedoksi, että G-pulaahon kaikki 60-luvulta selvinneet sketsit on koottu 2000-luvun alussa ilmestyneelle tuplaseedelle Pure nenäs. No niin.
Se oli se sama.
Joo. Ludwig Wittgenstein taas viimeinkin lähestyy meitä ja toteaa, että 2 soittokappaletta 20 minuutin sisään olette kaikessa ripustaa rukkaset naulaan.
Me kyllä selitimme, miksi teimme näin. Kyllä. Se johtui teknisestä viasta metrossa.
Nimenomaan, koska tämä on reflektiivinen ohjelma, niin me selitämme myöskin kaiken, mitä teemme ja miksi. Elsa toteaa, että Kirjavikki Tuomalle teologisiin teoksisiin viitaten. Oletko perehtynyt C.G. Jungin unia, ajatuksia ja muistikuvia teokseen? Erityisesti loppupuolella paljon filosofista teologista pohdiskelua. Oletko sitä kenties?
No, mä oon joskus 80-luvulla lukenut sen. Mä en ole mikään hirvittävä Jungin harrastaja ollut koskaan. Mutta ystäväpiiriin lukeutuu kyllä heitäkin, jotka arvostavat Jungia paljon korkeammat kuin Freudia. Jung oli vähän niin kuin kansan psykoanalyytikko, voisi sanoa siis siinä mielessä, että tämä etuliite folk. Et siinä missä Freud oli juutalainen kosmopoliitti ja tiedemies, niin Jung oli tämmöinen niin kansallismielinen natio tai mytologi.
No niin, tämä on muuten hyvä lähetys. Nyt on lähetyksen ensimmäisen tunnin aikana mainittu sekä Freud, Marx, Engels and Jung. itse levyä soittamatta.
Tässä järjestyksessä.
No ei kylläkään, joo. Mutta saatiin ritiramsu täyteen. Mä oon ainakin vierastanut Jungissa näitä sen helvetin arkkityyppejä, että mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miten unikuvat voisi olla universaaleja eikä... No kyllä tietysti kielen kautta voi rakentua asioita, mutta kyllä merkityksen anto tapahtuu niin varmaan. Ja mitä siinä analysoidaan, jos ne unikuvat on universaaleja? Haloo, Jung, mietin vähän.
Analyysi voi lähteä joukkoristisiteenä jokaiseen kyllä kotiin.
Nimenomaan. Tuostakaa Jungin kirjoja paranette. Minen
ei se niin yksinkertaista tietenkään
ole. Ei tietenkään, joo. Varmaan siellä on hyvinkin sofistikoituneita järjestelmiä. Mä oon jotenkin niin kuin identifioitu, kun Freud aina riitaantui kaikkien läheisten yhteistyökumppaniensa kanssa, niin mä oon kaikissa näissä kiistoissa aina identifioitunut Freudiin. Ja tietysti välillä voisi katsoa, että voi ajatella, että syitä voi olla myöskin sysissä. Joo. Oliko sen Pula-ahon etunimi Gunhild, kysyy Vesa.
Jotain sen tapaista, joo. Se oli tällainen niin ruotsinkielinen hassu etunimi joka tapauksessa.
Joo. Mä ehkä totean tähän, että kun mä oon liian nuori siihen, että Pula-ahot olisi jotenkin puhuttelut mua joskus muinaisella 70-luvun alkupuoliskolla.
60-luvun puolivälissä.
60-luvun puolivälissä. Mä en ole edes syntynyt, kun niitä on niinku veivattu tuolla. Ja sen takia mulla ei koskaan tullut mieleen etsiä YouTubesta G. Pula-ahoa. Ja voi olla, että jos mä löytäisin vahingossa G. Pula-ahon YouTubesta, mä saattaisin pelästyä.
Kyllähän nyt G. Pula-aho Pariisissa on. Ja Tupajumit on tietysti toinen klassikko, joiden nimet olivat Lösse ja Jypytin.
Wow, tämä on huimaa. Ehkä mä sukellaan YouTubeen heti ohjelman jälkeen ja rupean veivaamaan Pula-ahoja. Mä tuun tänne uutena miehenä ensi viikolla. Hutera taas toteaa, että mitä ero on kansanhuumorilla ja kansallishuumorilla. Tämä on eri juttu kuin kansanpankki ja kansallispankki. Mä en kansallishuumorista koskaan kuullut, mutta voi olla, että Pula-aho on sitä päätellen tästä.
Niin. Kansallishuumori. Se on tietysti jonkinlaista kansallisvaltion virallista huumoria, joka voisi sanoa, että se on virallistettua kansanhuumoria, jos sitä on.
Siis täällä muuten vieläkin tulee amerikkalainen Sputnik toteaa, että älkää riennätkö G. Pula-ahoa. Silloisessa Suomessa olisi haluttu saada Niilo Tarvejärven ohjelman sketsi papukaista, joka liittyy armeijaan ja japanilaisten verilettujen vaikutuksesta hyökkää itse murhelentäjänä omien kimppuun dynamiittiaseenaan. Siis kuunnelleko tätä jossain kunnalliskodessa tai palvelutaloissa tätä meidän ohjelmaa, kun kaikki puhuu jostain. Kaikki tuntuu tietävän G. Pula-ahosta. Radio Helsinki
on tehnyt. Kulttimainen on suunnattu, että se on tavoittanut myös nuoremmat sukupolvet.
Aivan, joo. Sale kysyy, että miksei kansa saa vaikuttaa kansantalouteen. Oliko tämä nyt sieltä Mäntyniemestä sitten?
Niin, onko kyseessä talouden demokraattisen hallinnan ongelmista? Sehän on totta, että kansa... Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin se kansantalouden kansa on nimenomaan väestö. Ja se ei ole tavallaan se poliittinen kansa poliittisena kollektiivisubjektina. Ja ne ovat tosiaan eri asia.
Niinpä, niinpä.
Jyrki K. toteaa, että ei ole mitään kansaa, vaan kuluttajia.
Toi on tavallaan kyllä totta. Tai siis toi, mä en halua sanoa, että toi on totta, vaan toi vastaa niitä kriittisiä herjoja, mitä itsekin on tullut suustaan päästettyä.
Mehän voisimme kokeilla tätä, että panisimmekin sanan kuluttajan tähän etuliitteeksi.
Niin.
Kuluttajan valta, kuluttajan demokratia, kuluttajatasavalta, kuluttajatalous, kuluttajien syvät rivit, kuluttajaliike, nettikuluttajat, kuluttajatuomioistuin, kuluttajakulttuuri, kuluttajarunous, kuluttajaperinne, kuluttajatanssi, kuluttajamusiikki, kuluttajasävelmä, kuluttajatanhu.
No se sanotaan näin kulttuuriaiheisiin teemoihin tai kuluttaja ehkä istuu huonommin. Mutta tuota, silloin aika monta osumaa tuli.
Oli, monta
sanoisin,
osumaa.
Että ehkä ei ole pelkästään tämmöinen niin pintapuolinen käsitteellinen tarkastelu osoittaa, että jonkunnäköinen liikahdus on tapahtunut. Ja tietysti noistakin voisi pienellä niin kuin mentaalisella modifikaatiolla jumpata sitten ihan toimivia nykyaikaa jopa käytössä olevia käsitteitä.
Kuluttajan sävelmä voisi olla jingle.
Aivan. Tai listahitti.
Suomennos, niin. Kuluttajan runous olisi mielenkiintoista.
No kehittää. Se on tietysti, niin, se on ehkä tämmöinen niin kuin filosofinen haaste, koska sitä ei ole. Koska jos ajatellaan, niin kuin, että no, jaa, voi olla tietysti, että voisi kuvitella, että on joku semmoinen hyvin populaari ja ammattipiirissä kepeänä pidetty runoilija, joka kuluttajille sitten kelpaa ja myy paljon. Että sellainen voidaan tietenkin kuvitella. Joo. Mutta Sale...
Mutta se on nimenomaan se monimerkityksisyys tässä on, ja ehkä sama pätee etuliitteeseen kansankin, että onko se kuluttajille tähdättyä runoutta vai kuluttajien tekemää runoutta vai kuluttajiin liittyvää tai kuluttajien aiheenaan pitävää runoutta. Mitä on kuluttajarunous? Kansanrunoudessa näen, kun ehkä jossain mielessä lankeaa kaikki yhteen.
Mä haluan ehkä nähdä edessäni tällaisen kuluttajarunousteema-lähetyksen.
Ja kenties neljännen tutkimuspähkinän
ryhmäsemme. Nimenomaan. BB-kohumaa Jussi taas toteaa kansaviitanne aina jotenkin suureen joukkoon. Olisiko jokin etuliite vastakohta kansan etuliitteelle, viitannee jotenkin individualismiin, olisiko huippuetuliite sellainen? No, siitähän me täällä varmaan voimme sitten ruveta kanssa etsimään. Huippu on ehkä yksi pirstoutuneen aikamme etuliitteestä, joka voisi osittain täydentää sitä palettia niiltä osin, mihin kuluttajasana ei vedy. Etuliitteenomaisesti nimenomaan.
Niin, että kansan ja herrojen tilalla on kuluttaja vastaan eliitti. Että tietysti se on, me liikutaan tässä nyt kyllä.
Niin, eliitti on muuten yksi epäilyt, mutta sitä huippua on tietysti niin kuin huippututkija tai
kyllä.
No sitten on kohu ja yky on ehkä semmoinen niin kuin kuvottavin etuliite. Mutta ei vieläkään, siis ökyrunoudesta emme ehkä.
Mutta jos me hahmotetaan kuluttajien ja eliitin vastakohta niin kuin tietenkin perustavaksi, niin silloin me ollaan kyllä perussuomalaisten yhteiskunta-analyysissä.
Me ei mennä siihen, vaan kuunnellaan mitä Kuu sanoo. Hän on politiikan rekisterissä, kyllä. Vasemmistoliiton, SDP, Vihreiden ja Keskustan kansanrintama hallitus Suomeen, kiitos. Voidaan ottaa vielä RKP mukaan, niin saadaan enemmistö nykyisestä eduskunnasta. Joo, en ota tehen kantaa nyt.
Niin. Siitä vaan.
Leave those kids alone toteaa, että on köyhälläkin kahisevaa tuulipuku. Mutta epäilen täällä, että tuulipukuihin verhoutuneet ihmiset ovatkin rikkaita espoolaisia. Teemu toteaa, että näillä on myös Kansankynttilät-niminen kappale. Ja hetkinen.
Siis keillä näillä?
Kantrimikko Paskavarpaat ilmeisesti.
Kyllä. No. Se oli minun alkuperäisellä soittolistallani, mutta äänitarkkailija on ilmeisesti sensuroinut sen punehduttuaan tämän yhtyeen nimen viimeisestä sanasta.
Se on, nykyiset äänitarkkailijat ovat niin herkkiä. Toista se oli Kaisu Muilasen aikana,
niin.
Jolloin studiossa spurkutkin punastuivat, kun hän esitti käsimerkkejään. MLFP toteaa, että kun kansa saa vallan, niin kuka sen saa? Ja käykö taiteelle hyvin vai huonosti, kun siitä tulee kansantaidetta? Meillä on tämä kulttuuri jo käsittelemättä, että jatkamme suoraan tuosta, kun luen täältä kaksi vielä. Nimittäin lallallallallaa lähettää kansan kapitalismi. Mites se on? Nyt kansakin saa maksaa pian enemmän osingoista, kyllä kansaa nyt lyödään. No niin, se on ikävää tietysti, jos kuulla kansaa, niitä lyödään. Mutta ikävää nykyisessä kapitalismissahan on se, että kapitalismi pyrkii ulkoistamaan tappiot nimenomaan kansalle. Ehkä tämä on se kansan kapitalismin puoli siitä. Bulgarian kansantalous, onko se sellaista, että muiden pitäisi bulgarisoitua? No älkäämme bulgarisoitua, vaikka en tiedä Bulgarian kansantaloudesta yhtään mitään.
Mä oon kerran käynyt Bulgariassa hiljattain, eli noin alle 10 vuotta sitten. Se oli juuri se matka.
No tuhkajumista ole
ei, siellä tietää 3 vuotta.
Niin, no siis se on ihan tälleen niin kuin...
Se oli oikeasti aika äskettä.
Kyllä, ihan. Tätä nykyistä maailman aikaa.
Tosin 15-vuotiaana en olisi sanonut, että 3 vuotta sitten oli äskettäin. Mutta kuitenkin.
Niin, ehkä minun...
Muistaakseni totesin, kun matkustimme bussilla siellä, että täällä olisi EU:lla ja kirveellä töitä.
Joo. Nimenomaan, tarkoitatko nimenomaan tuossa järjestyksessä?
Ensin täytyy saada EU:lta rahat, jotta kirves voidaan hankkia.
Kyllä, ja sen jälkeen olisi kirveellä töitä. Se on totta. Bulgariastahan oli joku saksankielinen sanonta ennen kuin Bulgariasta tuli kansandemokratia. Siellä alettiin harjoittaa kansankulttuuria, kansantaidetta ja kaikkea sen tapaisia yleviä asioita. Oliko tämmöinen, että ein Bulgar, ein Rober. Zwei Bulgar, zwei Rober. Ja sitten oli 3 Bulgaria ja rosvojoukko, mutta mä en muista, mikä se rosvojoukko on. Saksaksi, niin mä joudun tässä vaihtamaan kieltä. Ainakin tämmöinen stereotypia naapureilla oli olemassa. Mutta en todellakaan sano, että bulgaarit olisivat sellaisia, ovat varmaankin sääntillisiä ja kunnollisia. Ja ainakin mitä olen Euroviisu mainoskuvista päätellyt, niin kansallispuku on kovassa käytössä ja tytöllä on usein semmoinen kukkakori tuossa käsipuolessa roikkumassa.
Se on varmasti luotettava lähde, niin kuin aina.
Kukkakelot viheriöivät ja maaseutu on rauhallinen.
Mikä lienee Bulgarian korkein sijoitus Euroviisuissa?
Niin, mä en tiedä. Heiltä ainakin puuttuu se Euroviisun voitto, mutta se johtuu siitä, että heillä ei ainakin kansankulttuuri ole sillä tasolla, että sieltä lordi-tyyppisiä ilmiöitä ammennettaisiin sen uumenista. No niin, ennen kuin menemme kansankulttuuriin, syvällisemmin kuuntelemme jälleen kansan musiikkia.
Kyllä.
Eli populaarimusiikkia.
Niin, se oli hyvä tarkennus. Nelly McKay puhuu vanhasta kansasta, old folks. Viimaista viikkoa kaikille, ja nyt sanan cool suomennokset alkavat liikkua jo ohuehkolla jääperällä. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa ja keskustelemme etuliitteestä kansan.
Niin, Jukka Rälander. Niin, että tämä oli enemmän, siis tämä oli jo hyvin äärimmäisen cool, tämä oli suorastaan chili. Joo, niin puhumme nyt kansa etuliitteeseen liitettävistä sanoista, joilla me itse asiassa yhteiskunnallisen osuuden tässä lähestulkoon läpäisseet. Yleiseen fjongausuutteen toki palaa
vielä. Lentävin värein läpäisseet.
Mutta tietysti on syytä ehkä pohtia nyt, että mitä eri kulttuurielämän ilmiöille tapahtuu, kun niiden sanojen eteen laittaa.
Niin, se olisi tietysti rahvaanomaista sanoa, että se rahvaanomaistuu.
Niin, se ei me sellaista sanota tietenkään. Mutta jos me ajatellaan, otetaan nyt kepeämmästä päästä, tai ja tarkoitan nyt ehkä itse ilmiö sinänsä mitenkään kepeä ole, mutta käsittelyllisesti kepeämmästä päästä semmoinen sana kuin kansantanhu. Niin mun mielestä se on ehkä sikäli mielenkiintoinen sana, että en voi kuvitella mitään muita tanhuja kuin kansantanhuja.
Eikö senkin ole tutkija Hyväkkää todenneet verraten viimeaikaiseksi luomukseksi?
No mä en tiedä, siis tämmöinen käsitys mulla on syntynyt eri lähteitä läpikäydessäni, että tämä kansankulttuuri sellaisena kuin tunnemme sen, niin se on tavallaan läpäissyt aika tiukan seulan tuossa 100-150 vuotta sitten, niin tietysti siivottu pois kaikenlaista, mitä sekä Värttinä että Mikko Kivinen tahoillaan ovat pyrkineet tuomaan esille sitten omissa esityksissään.
Niin, jos ajattelee, että mitä sen tautologisen rahvaan omaistumisen takana piilee, niin tietysti yksi versio voisi olla, että se merkitsee tiettyä alatyyliä tai tällaista. Mutta vaikka niinkin varmasti osittain on, kansankulttuurissa on paljon pikkutuhmuuksia, niin tietysti sitten täytyy pohtia sitä, että mikä ero siinä on siihen, että kun niin sanotussa nykytaiteessa tai modernissa taiteessa tai avantgarden erilaisissa pyrinnöissä, niin kuin usein liikutaan myös eritteiden alueella rohkeahkosti ja pelataan näillä asioilla, jotka ei ole, joiden oletetaan olevan virallisesti paheksuttuja. Yksi ero voisi olla siinä, että kansankulttuuri on karnevalistista luonteeltaan. Mm. Eli nämä tuhmuudet on nimenomaan pikkutuhmuuksia. Tuhmuushan on hyväksyttyä. Siis kuitenkin viime kädessä.
Niin sitä karnevalia ilman muuta on olennainen juttu. Ja sitten toisaalta niin kuin, tavallaan spektakliyhteiskunnassa sitten taas, jos niin kuin yritetään nyt sitten jotenkin niin kuin järkyttää sitä katsomossa istuvaa porvaria, niin sitten täytyy tavallaan niin kuin ampua vähän kovemmilla, koska se yhteys tavallaan niin kuin spektaakkelin ja katsojan välillä on kuitenkin niin kuin välittynyt jollakin lailla.
Niin, mutta että jos on ajatellaan just ilmausta pikkutuhmuus, niin se on ilman muuta komediateatteriareenan heiniä pikemminkin kuin avantgarde-esityksen.
Niin, ja voisi ajatella, että joo, totta. Niin kuin se avantgarde-esityksessä se eturivi saattaa oikeasti kastua. Siitä on käyty erilaisia yhteiskunnallisia keskusteluita, että pitääkö näin olla?
Ja jos, niin millä ehdoin?
Kyllä, nimenomaan. Onko jaettava sateen varjot? Se on avantgarden haaste on nimenomaan se, että sen pitää järkyttää, koska se tulee järkyttäneeksi, niin sitten kaikki järkyttyvät.
Niin, no, varsinkin tässä tapauksessa, johon viittasit.
Kyllä. Ei tuli vielä tyhjää niin kauan, kun se ei kastu.
Tilattu provokaatio.
Joo. Niin. Joo, tota.
Mutta tämä karnevalismi, joka siis tunnetusti tätä nurinpäin kääntämistä, väärän kuninkaan päivää ja niin edelleen, niin sehän on kuitenkin aina koodattu juttu siis siinä mielessä, että siinä sen koko homman luonteeseen kuuluu se, että se on väliaikainen ja järjestystä vahvistava kuvio. Et se ei ole siinä mielessä koskaan vallankumouksellista.
Olisiko Suomesta säännönyt mitään aineistoa, missä olisi jotain niin kuin deskriptiivistä aineistoa siitä, että onko sitä karnevaalia ollut ja minkälaista? Että jos voisi ajatella, että varmaan on säilynyt niitä biisejä, joita sitten me on siivottu. Kyllä niitä varmaan tuolta kansanrunnasarkistossa löytyy. Ja
no myös paikan nimet siivottiin. Siinä mielessä tuhmuus ei ole ollut hyväksyttyä sitten, kun se nostetaan niin kuin itse virallisen kulttuurin tasolle.
Lapista löytyy vielä näitä alkuperäisiäkin paikan nimiä. Mutta siitä on kyllä siitä on kaksi koulukuntaa. Siinä on se, että esimerkiksi itse olen kävellyt Paskatunturilla. Ja sen naapurissa oli musta hauskat vierekkäiset kaksi kukkulaa viinavaara ja jouluviinavaara. Musta se oli hauska, että jouluviinavaara oli erikseen.
Kyllä. Se on niinku vatsa ja jälkiruokavatsa.
Kyllä. Niin mutta se Paskatunturi, niin siis tämän tyyppiset paikat, siis kyllä sukupuolielimet löytyy paikan nimestä hyvinkin edelleen. Niin siinä on kaksi teoriaa. Toinen on tämä, että on alun perin ollut tällaisia roiseja kansannimityksiä. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että siellä on niinku tyyppi tullut niinku kysymään niinku maanmittausinsinööri saapunut paikalle, ostanut joka mäkeä, notkoa ja kukkulaa ja kysynyt koko ajan nimiä. Sitten niinku jossain vaiheessa ruvennut vaan ottaa päähän ja sieltä on ruvennut tulemaan sitten kaikenlaista. Tämäkin on.
Kuulostaa uskottavaa. Mä otan jälkipäin.
Joo. Ihan niinku alun perin ihan asiallisia nimiä. No se on viinavaara. No se on jouluviinavaara.
Ja se on haista paskatunturi.
Just niin. Otetaan tuo haista pois, niin sitten mennään tämän. Joo, juuri näin. Tälleen paikan nimet saivat alkuunsa tällä tavalla. Nyt tukevasti ilmassa ohjelma paljasti tämänkin. No joo, mutta siis kulttuuri ja kansankulttuuri. Ja tämähän on tavallaan semmoinen jännite, jonka keskellä edelleen. Tai sanotaan, että emme ehkä edelleen enää elä, mutta Mutta joka tavallaan oli korkean ja matalan välinen jännite oli selkeästi olemassa silloin, kun varautuimme nuorukaiseksi. Hmm. Ja se 60-luvun lopun kulttuurikeskustelut, joiden keskelle synnyin, niin siellähän käytiin tätä korkean matala. Hmm,
kyllä.
Jänkätystä niin kuin vaapasi. Ja silloin niin jatso oli vielä jotenkin matalaa.
Nykyään se on taidemusiikin paradigma.
No niin just joo. Sointurakenteet, jotka säikyttää äkkinäisen paikalta.
Hauska oli se, että se liittyi näihin niin kuin brehtiläisiin maininkeihin Suomessa. Mm. Niin kuin Brehti ja Benjaminin keskusteluihin siitä, että missä määrin niin kuin modernissa massakulttuurissa on tällaisia kumouksellisia ja edistyksellisiä aspekteja. Ja elokuvasta ja uutena, puhtaasti modernina taidemuotona. Ja se lähti niin kuin näistä keskustelusta. Et siinä ei suinkaan pyritty, mitä nyt sanoisin, niin kuin kaveeraamaan listahittien kanssa tai tekemään jotenkin niin kuin mitään tällaista työtä, mikä sitten lopulta tietysti näin tämähän onnistui. Mutta et siinä oli tavallaan tällaiset niin kuin marksilaiset tavoitteet.
Ja se, tämä koko agitprop-kuviona 70-luvun lopulla, tai 60-luvun lopulla, tai itse asiassa 70-luvun
lopulla. Laululiikehän oli just sitä.
Laululiike, se oli, ja se oli brehtiläistä, se oli nimenomaan. Että siihen kootaan, niin kuin, ja lapulaisopera, se oli brehtiläinen. Siinä niin kuin koko jengi vetää, se loppulaulu, se on hieno se loppulaulu, väkivaltaa emme tahdo, väkivaltaa. Mitä se jatkuu? Vain heikko tahtoo väkivaltaa, vain heikko tottelee. Koko bändi, koko joukko laulaa sen niin sellaisena brehtiläisenä rintamana. Se on se valtava statement. Tällaista nostalgisesti muistelen, että tapahtuma aika sattui vuotta ennen syntymää. Mutta siis, että siinä oli tämä yritys. Ja sehän oli nimenomaan niin tuo yritys sotkea tätä korkeamatala peliä. Avata siihen kolmas rintama jollakin lailla.
Kyllä. Niin, tai niin kuin tavallaan asettua sen matalan puolelle.
Niin, mutta kuitenkin niin kuin sitten tavallaan joku Tsydenyksen biisit verrattuna sitten niin kuin listahitteihin, niin siinä on joku ero.
Onhan siinä.
Niin.
Mutta se ei tavallaan, se oli vähän niin kuin ulkona siitä keskustelusta tämä. Siihen kelpasi niin. Niin
kuin... Se oli sosiaalistista kansankulttuuria, tosin lapulaisopera ei vielä ollut siitä, mutta sitten myöhemmin.
No yksi tietysti, mikä kulttuurille nyt tapahtuu, joka me nyt oikeastaan todettiin jo ensimmäisessä keskustelujaksossa, on siis se, että aina kun kysymys on kansankulttuuri, niin tekijä katoaa kaiketi. Tai siis tekijä ilmestyy, kun tekijä ilmestyy, niin kansankulttuuri katoaa.
Niin, kansankulttuuri katoaa paikalta silloin, kun korjaa kimpsonsa ja lähtee lavalta.
Ja jos me sitten taas ajatellaan niin kuin Pekko Aikamiespoika tyyppistä ilmiötä, niin se on niin kuin, ollaan jo turvallisesti mediayhteiskunnan puolella. Se on kulttuuria kansalle, ehkäpä.
Niin, siis kulttuuria kansalle ja kansankulttuuri, ne on kaksi eri asiaa. Kansankulttuuri on jotain sellaista, joka niin kuin nousee kansasta. Siinä mielessä mä oon aina odottanut, että nousisi tämmöinen niin kuin suomalaiset maaseudut tai todelliset suomalaiset niin kuin country.
Suomi blues.
Niin, tai bluesia, siis sitä, että mitä niin kuin, kyllä siellä varmaan onkin, kyllä joku voisi luotella jotain tekijöitä, jotka tekee sitä, niin kuin, että istuu siellä kitarasylissä ja pohtii, että miltä elämä näyttää niin kuin tästä vinkkelistä tai tätä kulttuuria.
Niin, mutta jos ajattelee sitä USA vastaavaa ilmiötä, niin siinä oli, niin. Siinä oli tavallaan, niin, siinä oli kansanperinteitä.
No juu,
siis
kyllä.
Sekä valkoisen kantrin että mustan bluesin perinteet oli niin kuin folk-perinteitä. Ja sitä sitten tavallaan niin kuin jälkikäteen kyllä enää saa aikaiseksi.
Ei.
Se on kerran muodostunut.
Niin ja sitten siis popmusiikki on edelleen kansankulttuuria Jenkeissä. Se on siis niin kuin saumaton kansansävelmä traditio, johon toi vaan niin kuin rakentuu sit päälle toi viihdeteollisuus kakku. Ja sitten voi aina peruttaa takaisin sinne traditioon ja tulla niinku uudesta kulmasta pulpahtaa pinnalle ja sitten on rakentunut.
Back to the roots.
No back to the roots, joo. Niin kuin Eric Idle toteaa ollessaan elokuvassa The Ruttles haastattelemassa bluesin keksineitä jätkiä jollakin rämeillä, että here we are in Louisiana to see how expensive it is to make these documents. Ja sen jälkeen kamera siirtyi välittömästi muualle.
Tietysti jokainen väitti keksineensä bluesin. Siinähän on tietysti se vinha perä, että miksi nämä omalla verannallaan istuvat katkeroituneet muusikot väittivät keksineensä bluesin, oli se, että ne tietysti jossain vaiheessa levy-yhtiön miehet todella riisti heiltä potentiaaliset royaltit.
Okei, okay, joo.
Että näinhän toki kävi, mutta silti traditiomusiikkia se silti oli. Mutta kun se siirrettiin tähän niin kuin kaupalliseen kontekstiin, niin siinä vaiheessa kyllä tapahtui.
Toki niin, niin.
Rahoja, jotka olisivat ennemmin kuuluneet kuitenkin näille alkuperäisille esittäjille. Kuin.
Mä en tiedä, siis voisi ajatella, että suomalaiset iskelmästä voisi kuitenkin kasvaa joku vastaava. Suomi rock ja kaikki tällaiset niin kuin vanhat klasarit, ja, jotka niin kuin jengi osaa suunnilleen ulkoa. Niin, niin kuin siitä, kun rupeaa sieltä tradition pohjalta tekemään uutta musaa, niin kuin tavallaan ehkä jatkuvasti tehdään, niin kyllä sieltä nyt voisi joku sanoa Suomi blues rock country tyyppinen juttu.
No Matti Aunis Koivu, joka teki Irvin levyn, niin sehän tavallaan teki Irvinistä bluesia. Siis niin, tässä niin. Sanan filosofisessa merkityksessä bluesia.
Niin, niin. Ehkä se on siellä, mutta nyt kuunnella vähän aikaa kansanmusiikkia.
Neil Young, kansanmuusikko, tunnetusti puhuu kadun ihmisistä, eli kansasta. Jäistä maanantaita. Radio Helsingistä. Olemme tukevasti ilmassa ja tuon tylymmäksi alkutervehdys ei ehkä enää mene. Olen rappeutunut tässä käännellessäni englannin ilmasta cool. Ja näin alhaiselle tasolle. Tervetuloa Jukka Relander tähän ohjelmaan.
Kiitos, kiitos. Se on tosi mukavaa. Hyvällä mielellä tulen taas mukaan.
Vihdoinkin koet itsesi tervetulleeksi.
Niin, siis tässä on nyt tunti 45 minuuttia plakkarissa ja nyt vasta tuli tämä tervetuloa toivotus, mutta mennään nyt tällä. Ja kyllä mä uskon, että me tästä...
Käymme aika usein tämän keskustelun.
Kyllä, mä uskon, että tästä loppujaksosta nyt saan kaiken irti kyllä, että nyt lähdetään ihan vaan nauttimaan.
Niin, nauttimisesta kun on puhe, niin etsimättä pulpahtaa mieleen sana metafysiikka.
Kyllä.
Ja vasitenkin Nietzschen sutkaus kansan metafysiikasta.
Nimenomaan, ja siinä voisi ehkä pohtia sitten sitä, että mitä metafysiikalle tapahtuu, kun siitä tulee kansan metafysiikka.
Niin. Kyllä. Nietzschellä oli tästä aivan suorasanainen teoria. Hän todella käytti tätä folk metafysiik ilmausta. Hän tarkoitti sillä sitä, että kielioppi on eräänlainen kansan metafysiikka. Indo-eurooppalaisten kielten rakenne, esimerkiksi subjekti, predikaatti, objekti, niin kuin kehyksineen, niin kuin se projisoidaan maailman itsensä ominaisuudeksi, niin silloin syntyy kansan metafysiikka. Annan esimerkin, kun sanotaan, joka on Nietzschen oma, jos muistan oikein, salama iskee. Meidän kieli opillisesti kyseessä on siis subjekti, predikaatti, rakenne. Ja se ikään kuin antaa ymmärtää, että on olemassa olio nimeltä salama, joka tekee teon nimeltä isku.
Niin, kyllä siis siinä on nimenomaan tämmöinen.
Eli kielioppi ja kieliopin rakenteet, kun ne... Kun niin sanotussa kansan metafysiikassa heijastetaan maailman itsensä rakenteeseen.
Siis nämä on tällaisia kartesiolaisia kieliä, nämä indo-eurooppalaiset kieliä. Siellä on aina se tekijä, jossa
niin,
salamoi. Salamoi. Sataa.
Tämä on monia.
Paistaa.
Ja olisi...
niin. Tarvitaanko siihen nyt tekijä sitten välttämättä?
Kyllä, olisi selkäpiitä karmiva svetisismi sanoa, se sataa.
No niin, olisikin, kyllä. Siellä... Monet kielemme kehittäjistä taas päätyisivät tuulettimiksi ties minne, jos tällaisia alettaisiin käyttää.
Joo, tähän on monet filosofit kyllä kiinnittäneet Suomessa huomiota, että että suomi tässä mielessä on ei-metafyysinen kieli.
No mä sanoisin, ja että
olen itsekin tämän ottanut asiakseni sanoa joka kerran, kun Suomi ilmaantuu ulkomaan elävä filosofi.
No mä nyt olen ehkä kyllä Nietzschen kanssa tästä niin kuin metafysiikasta vähän eri mieltä, että suomi on ei-kartsiolainen kieli tässä asiassa, mutta onko se nyt sitten metafysiikkaa, että kuvitellaan, että joku taho niin kuin aiheuttaa salaman?
Kyllä. Onhan se. Siis
no siis fyysiksen tuolla
puolella. Just se, että jos salamoi, niin se on puhdas tapahtuma, niin, jolla ei ole ikään kuin mitään tällaista perustaa.
No siis suomen kielessä ajattelee mysteerin, jonka indoeuropalaiset kielet redusoi metafysiikaksi tekijäksi, mutta siis metafysiikan taso on sama.
Niin ei, mutta jos se on puhdas tapahtuma, niin
suomikin ei ota kantaa salamoinnin aiheuttajaa.
Niin, no silloin se ei ole samalla tavalla metafyysinen. Siinä ei ole tätä
perustan
ja perustavan tekijän luojan.
Se ei ole siellä maan pinnalla katsoa, että pirkus salamoi. Ja siinä on tavallaan tämä sama, kun suomalainen katsoo norsua ja miettii, että mitähän se ajattelee minusta. Mm. Että tässä salamoi minulle. Tai
ei siinä tarvita mitään teoriaa myöskään.
Niin se on totta, joo.
Se vaan tapahtuu.
Niin. Niin sielukkaasti pinnallinen kielemme. Hyvä. No nyt kun se on selvitetty, niin siirrymme
sitten. Mä muuten sanoin
shoutboxien pariin. Niin.
Sano vaan yhden asian.
No sano.
Huomautin.
Tuomas sanoi nyt vain yhden asian.
Kyllä. Sanoin Jean-Luc Marionille, kun olin Yhdysvallassa seuraamassa hänen luentosarjansa, huomautin tästä, että Suomesta puuttuu tämä. Hän puhui Esgipt-ilmauksesta, eli joka on englanniksi there is, eli suomeksi on.
Niin, tietenkin.
Hän sanoi, että siinähän on tämä es sitten, mutta että sitä nyt ei tarvitse, tässä ei pidä missään tapauksessa tulkita metafyysisesti.
Mitä hän sanoi tähän?
Ei kun hän sanoi itse näin. Ja minä huomaatin, että viittasin tähän Nietzschen kansan metafysiikkaan. Ja sitten sanoi, että Suomi, maa josta tulen, niin siellä ei ole tätä. Hän totesi, että
no se tulee tietysti etsivättä mieleen tämän anekdootin äärellä, ja ehkä hän kiteytti siitä jotenkin kuin hyvin ominaisen tähän kurkkuhuuliäänähdykseen. Todellakin. Mutta joo, vaihtakaamme tämän äärellä, mistä ei voi enempää puhua, ja siirtykäämme puhumaan Wikipediasta. Tai siis Wikipediasta nimimerkki on lähettänyt meille jostain syystä G. Pulaahoon liittyvän viestin. Vaikka G. Pulaaho on uros, sen etunimi on Gunhild, joka on tytön nimi. Syynä tähän on kuulemma se, että vastasyntynyt papukaija on niin pieni, että siitä ei helposti näe, onko se mies vai naispuolinen. Timppa ja sitä suoran kysymyksen Tuomas Nevalinilla kysyy, että mistä tulee sana joukkoristiside. Tai itse asiassa tämä ei ollut suora kysymys Tuomas Nevalinilla, mutta minä sen sinne heitin kuitenkin.
Niin, se on hyvä kysymys. Joukkoristiside. Enpä tiedä sen alkuperää.
Niin. Jätetään se ei-metafyysisen
pähkinä tutkimusryhmällemme.
Niin, tai jätetään se nyt vaan siis tähän ei-metafyysiseen kieleemme mysteerinä lillumaan.
Kirjeitä on sidottu isoksi paketiksi ristisiteen avulla luultavasti.
Elsa taas toteaa, että Jungin kansan alintajuntaan porautumisesta piittaamatta, kyllä siellä ihan sitä teologiaa ja filosofiaa, onhan hän Paavin poika. Saattaisi purra jopa Melanderiin. No niin, kiitoksia tästä muistutuksesta.
Juu, kyllä ehdottomasti.
Karsta toteaa, että vapaapäivä. 8-viikkoinen poikani katsoo kummissaan, kun isi puhuu kaksiäänisesti viisaita. Luulee rassukka isin puhuvan vatsasta pulloruokintaa suorittaessaan. Radio on siis päällä. Selitys. Hetkinen, siis 8-viikkoinen poikani, kun hän isi kuuntelee puhuu kaksiäänisesti viisaita. Siis kumman meistä poika tämä sitten on?
Niin, katsos. Kyseessä oli samastuminen lapsen näkökulmaan, joka ei tunne radioinstituution toimintatavaa.
Okei, joo. Niin. Joo. Eli 8-viikkoinen poika katsoo kummissaan, kun isi puhuu kaksiäänisesti. Eli hän katsoo isiä, joka kuuntelee meitä, ja hänen takaa kuuluu.
Kyllä.
Näin, joo, kyllä. No niin. Hyvä. Nyt minä ymmärsin. Hetken löi jo tyhjää. Kartanpiirtäjien siveystaso oli sukupuolittunut. Monen vittulamme vieressä on yllättäen Kypäräjärvi, totean nimimerkki AL. Näin, siinä varmaan on helposti käyty. Ehkä tähän sitten on aika vetää langanpäitä yhteen tässä.
Olivatko Shoutbox-kommentit nyt siinä?
Shoutbox ehtyi, kansa on vaiennut. Kynttilät jatkakoot.
Voin tietysti tässä aikamme kuluksi kertoa lisää kansan metafysiikkaa, aiheisia anekdootteja.
Voisit ehkä seuraavaan kuka kukin on teokseen mainita harrastukseksesi muiden ohella kansan metafysiikka-aiheisten anekdoottien kerronta.
Muistan Tapani Hietaniemen, joka kysyi minulta kerran, että oletko kuullut uusimman nuori Hegel-vitsin?
Mä hyvin muistan Tapani Hietaniemen vainaan, jota harvat kuulijamme valitettavasti muistavat, mutta olisi, vaikka syytä olisi, ja voin hyvin kuvitella hänen suuhunsa tuon lauseen.
Se oli hänen maailmassaan kokonainen genre. Ja ainoat nuori Hegel-vitsit, jotka olen kuullut juuri häneltä.
Mä ihmettelen, että missä on se yhteisö, missä kerrotaan nuori Hegel-vitsejä.
Joo, no, postmarksilaiset historian ja filosofian opiskelijat.
Luultavasti joo. Joille Tapani Hietaniemi keksi nuori Hegel-vitsejä.
Luultavasti. Joo, no summa summarum, mitä tapahtuu sanalle X, kun se saa etuliitteen kansan?
Niin se muuttuu. Kaikki muuttuu silloin. Sä ajatellaan, että runoudesta esimerkiksi, kun se tulee kansanrunoutta. Tässä on muuta hauskaa, että tuleeko runoudesta kansanrunoutta, vai onko kansanrunous nimenomaan sitä alkuperäistä, jota jälkikäteen ruvetaan kutsumaan runoudeksi?
Siis tarkoitat, että onko se alun perin runoutta?
Niin. Mä tavallaan pohdin sitä, että jos mä pohdin, että mitä runoudesta tulee, kun siitä tulee kansanrunoutta, niin eikö kansanrunous ollut ennen, kun sitten vasta tuli runous?
Niin, kyllä.
Ja siis tämä on tämä traditio, mistä nousee sitten tuota viitta päällä joku puolihuopunut elostelija, joka rupeaa kirjoittamaan kännipäässään servieteille helkavirsiä.
Älä unohda lierihattua.
Nimenomaan.
Mutta tässä on tämmöinen yksi pieni huomautus tähän loppuun vain, että kun tuossa kuluttajan runouden yhteydessä pohdittiin sitä, että onko se kuluttajilta vai kuluttajille vai kuluttajista tämä runous, niin kyllä se vanha kunnon romanttinen sysikäsite on se, että kansanrunous on sekä kansalta, kansalle että kansasta. Eli tämä etuliite kansan niin kuin pätee liki jokaisia muodossa.
Joo, musta tuntuu, että ydinsubstanssi jäi nyt vielä kyntämättä, mutta meidän ohjelma-aikamme loppuu. Ja ehkä jätämme tässä nyt, heitämme pallon kansalle.
Niin, tai tutkimusryhmällemme.
Ja varsinkin
kuudentena pähkinänä etsimään ydinsubstanssia.
Nimenomaan, ja kun se löytyy, niin palaamme tähän aiheeseen. Ja itse asiassa meillä kulttuuripuolen kysymykset jäivät tässä todellakin hyvin vähälle
puolitankoon.
Mutta eteenpäin on jatkettava. Annamme kanteleemme soida.
Eteenpäin on jatkettava, kunnes kehitys pysähtyy. Toteaa arrested development, eli development, niin kuin EU-parlamentaarikot sanovat. Ja he puhuvat arkisista ihmisistä. Hei ja ensi viikkoon.
Heipsan.